Добрий день, шановні слухачі подкастів на Finance.ua. Сьогодні вже п'ятниця і попереду два вихідних дня. Можете вже налаштовуватись на добрий настрій, скоріше закінчити всі свої справи і на відпочинок. В сьогоднішньому 79-му подкасті я хочу познайомити вас з чарівною та прекрасною Янікою Мирило. Вітаю вас, Яніка.
Доброго дня. Велике дякую за запрошення.
Декілька слів я хочу зараз розказати про Яніку. Яніка вже більше 18 років в IT-галузі, більше 12 років Яніка присвятила питанням залучення коштів на ринки Росії, України та країн Балтії, займаючи керівні посади в інвестиційних фондах Європи. Наразі Яніка є керуючим директором Асоціації міжнародних інвесторів UFCA, співзасновником Центру компетенції інформаційно-комунікаційних технологій, експертом Агентства електронного уряду України та радником голови Комітету у закордонних справ парламенту Естонії. Яніка, дуже вам дякую, що ви знайшли час та завітали до нас в студію. Я знаю, що у вас дуже тісний графік, тому я пропоную не відволікатися, а одразу переходити до спілкування на тему електронного врядування. На своїй сторінці Яніка в Фейсбуці ви поділились позитивною новиною про те, що у Львові дали старт електронно-медичній картці пацієнта. Так? Вірно?
Так, це спочатку ми починаємо з військового госпіталю, з Міністерством оборони, а далі ціль, щоб електронна медицина працювала би у поліклініках і у місцевих лікарнях. І у нас вже є перша лікарня, де працює електронна карточка пацієнта. Це дитяча лікарня, що дуже важливо якраз почати з дітей. І я міркую, що ми дуже швидко будемо масштабувати в інше. Тобто так, початок, да.
Я вас вітаю. Коментуючи цю новину, ви заявили, що електронна медична картка пацієнта дасть можливість лікарям і медичному персоналу у віддаленому доступі переглянути історію хвороби пацієнта, його діагноз та клінічні дослідження, що дозволить швидше та більш якісно надавати медичну допомогу. Вона також даватиме змогу замовити собі цифровий рецепт, отримати певні види довідок або записатись на прийом до лікаря. Я пам'ятаю, що ви про це казали на Міжнародному економічному форумі. Це ще не все. Всередині вересня «Київстар» провів демонстраційний запуск Mobile ID – послуги у Львові. Мобільний оператор попередив, що абоненту доведеться купити нову сім-карту, при цьому номер можна буде залишити колишній. У результаті громадянин, вводячи лише пін-код свого Mobile ID, отримує доступ до держпослуг та зможе використовувати електронно-цифровий підпис, підтверджувати банківські та інші транзакції. Однак для використання даної ідентифікації в звичайному режимі, за словами голови «Київстару» Петра Чернишова, потребується сприяння окремих відомств. У квітні опублікували сайт data.gov.ua, а пізніше прийняли закон про відкриття публічних даних. У майбутньому на сайті можна буде побачити публічну інформацію різних відомств і міст. Міністерство юстиції також відкрило багато реєстрів, наприклад, реєстр нерухомості і земельний кадастр, реєстр юридичних осіб тощо. І останнє, Яніка, я вже закінчую. Відомий портал igov.org.ua, де наразі більш всього електронних послуг. Зараз на ньому доступні 93 адмінпослуги в онлайн-режимі. Всього ж в Україні понад 1100 послуг, що надаються органами влади. Яніка, перше в мене запитання до вас. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, що гальмує розвиток електронного ринку, IT-інфраструктури, дослідницьких центрів та електронного врядування в Україні. Будь ласка, ми вас слухаємо.
Знаєте, це дуже широке таке питання, що, бо гальмує вже починає з цього, чи бізнес-клімат такий, які підприємці де хочуть працювати чи ні. Тобто, чи просто платити різні податки, чи просто вести бізнес, чи просто відкривати бізнес, чи держоргани спілкуються на нормальному рівні, чи займаються тролінгом бізнесу, як зараз в IT-підприємствах. Закінчуючи з цим, чи є достатньо законодавства. Тобто, наприклад, в електронному урядуванні багато і залежить від законодавства. Наприклад, якщо ми зараз навіть починаємо запускати ідентифікацію людини, це можливість отримати довідку через Bank ID, через Mobile ID, це вже все треба треба і на рівні стандартів, на рівні законів підписати. Тобто є дуже багато цього, що я мрікую, що навіть не гальмує, але що в дуже початку розвитку. Тобто, наприклад, електронне урядування. Кінця того року ми зробили такий прогрес, який, мабуть, ми не робили 23 роки, в прямому сенсі. Тобто це, що запустили, до речі, першому у Львові приблизно 6 місяців назад BankID, тобто можливість через інтернет замовити довідку. Далі, що можна замовити різні довідки через електронну цифрову підпис, що можна буде через MobileID. Це гальмувало все, що поки не було можливості замовляти довідки і ідентифікацію людини пройти, поки неможливо було їй давати різні послуги. Тобто, якщо ти не можеш, наприклад, ти йдеш в ЦНАП, покажеш паспорт і кажеш, ти є ти, поки не було цієї можливості через інтернет якось доказати, що ти є ти, які замовляють довідку, неможливо їй надавати послуги. Тобто, міркують ця інновація, яка пройшла, скажімо, в початку році, це відкриває дуже великий, в доброму сенсі, шлюз добрих новин і послуг.
Виходячи з цього, які першоступові задачі уряд і парламент повинен вирішувати для розвитку цифрової економіки? Ну, по-перше, те, що ви вже сказали, це законопроекти встановлювати, а що ще?
Перестати заважати. Я міркую, що держава, перше, що вона може робити, це створити можливість, щоб бізнес, щоб був розвиток бізнесу. І IT-галузь якраз дуже добре розвивається і дуже добре справляється своїми питаннями, просто не заважати. Тобто, щоб не було б весь час якихось таких новин незрозумілих, негативних. Тобто, знову і взяли сервери в якихось підприємствах. Це що перевірки через маски-шоу. Ну, це ж зрозуміло, не робиться так. Тобто, перестати просто, як я казала, тролити, це дуже-дуже початок. Далі не впевнена, що потрібні спеціальні умови. Тобто, що треба створювати якісь великі пільги чи так далі. Просто домовитися, що як IT-галузь могла би розвиватись. Тобто, сьогодні є різні схеми, які використовуються легально. Тобто, там єдиний податок і так далі. Що як буде переход на інші, скажімо, можливі схеми пільг. Ну, не треба нічого спеціально багато робити, окрім цього, що залиште спочатку в покою, а потім будемо міркувати, через які механізми можна ще й підтримати і простимулювати.
А наскільки Україна зараз відстала від IT-розвитку передових країн?
Ну, як ми міряємо? В тому сенсі, що, наприклад, на рівні стартапів там є дуже такі добрі перспективи, в сенсі, що у нас дуже багато IT-фахівців. У нас є все ж таки багато інвестицій на рівні стартапів. У нас кожен тиждень хтось, якийсь інвестор, інвестує в один стартап, наприклад. Це питання часу, поки у нас будуть і такі історії успіху. Ми кажемо, що історія успіху Янкум, але при всій повазі, якщо він переїхав, коли йому було 15 років і створив своє підприємство за кордоном, це не зовсім рахується, як в Україні створена історія успіху. Я міркую, що це питання часу, коли будуть. І вже наш одеський стартап за 100 мільйонів залучив інвестора, наприклад. Тобто, я міркую, що ця галузь буде набагато більше розвиватися, ніж зараз, і набагато швидкіше. І, ну, все ж таки, створити умови, не заважати. І коли буде перша така історія, то наступні теж будуть вірити, що можливий розвиток цієї галузі.
Побачимо. А яким чином держава може вплинути на можливість залучення стратегічних інвесторів? Саме держава.
Держава могла би спочатку сказати, що йому це важливо і цікаво. Тобто сьогодні у нас потрапляється так, що IT-галузь каже, що ми могли би бути драйверами економіки. Тобто, що сьогодні, наприклад, із ВВП приблизно 3% IT-галузь, вона могла би бути 6%, але це не просто робочі місця, це робочі місця, які створюють наступні робочі місця. Наприклад, один IT-фахівець дає працю також в інших сферах для 2-3 людей, тобто, які обслуговують там, скажімо, свободний час і так далі. Тобто, ну, це важливо, щоб була б підтримка, ну, підтримка з цього, що створюється середовище, де хотілося б розвивати. І сказала б держава, так, це для нас важливо. Бо сьогодні, якщо держава каже, якщо вам не подобається, уїжджається, то так і буде. Тобто, це якраз ті фахівці, які можуть вибирати, де їм зручно, де їм подобається жити, де вони хочуть жити. І якщо влада проводить маски-шоу і кажуть, що, слухайте, знаєте, мені подобається уїжджати, вони і будуть уїжджати, вони і уїжджають.
На сьогоднішній день взагалі, як йдуть справи з інвестиціями в електронне врядування? Яким чином можливо залучити інвестора в період такої затяжної економічної кризи?
В електронному урядовані погано з інвестиціями. В цьому сенсі, що в цьому році влада виділила приблизно 4 мільйони гривень
для розвитку. А на що їх може вистачити?
Ні на що, ні на що. Абсолютно ні на що. І в тому сенсі можна вже і не виділяти, бо це ні на що недостатньо. Тобто це просто, щоб зрівнити. Якщо 4 мільйони гривень для розвитку і створення всього електронного урядування виділили в Україні, то в Естонії кожного року, щоб просто ці системи, які є, працювали би, виділяють 50 мільйонів євро. Угу. І це все ж таки набагато дешевше, чим сорюту бюрократії і так далі. Ну, просто це навіть неможливо зрівнити. Ну, можна, зрозуміло, долучати чи давати можливість інвесторам, щоб створювати різні системи, які держава може, ну, може, не може, може, немає. Наприклад, Mobile ID. Це в якомусь сенсі добрий приклад цього, що держава і не має створювати послуги мобільних операторів. Вона може, має просто створити стандарт, як мобільний оператор можуть надавати послуги, а мобільний оператор зроблять цю свою справу. Тобто, видадуть нові сим-карточки, створять технічні рішення і так далі. Є зрозуміло деякі сфери ще, тобто сертифікаційний центр, наприклад, може бути державний чи недержавний. Наприклад, ID-карточки в теорії можуть видавати також банки, не тільки держава. Но у нас є там інші різні проблеми по законодавству, по державному учасному партнерству.
Які саме?
Наприклад, сьогодні має держава робити тендер весь час, кожного року, на залучення інвестора. Ну, якщо інвестор не може розраховувати, що він війде на якомусь рівні договору чи домовленості на багато років, то великі інвестиції не роблять на один рік. Тобто має бути впевнений, що це довгосрокове партнерство.
10-20 років, десь так, так? Вірно?
Ну, інфраструктурні проєкти навіть так.
Так. Скажіть, будь ласка, Яніко, чому наразі фактично основним таким локомотивом по диджиталізації адмінпослуг це стали Львів та Дніпропетровськ? Чому не Київ?
Я мірю, що це питання політичної волі. Тобто у нас у всіх були рівні можливості, щоб запускати перші послуги. Угу. В тому сенсі, що технологічно ці банки, наприклад, які сьогодні посередниками Банк ID, Ощадий Приват, вони працюють по всій державі. Угу. Тобто коли ми пілотували з Приватом приблизно 6 місяців назад Банк ID, то так потрапило, що навіть Приват пілотував його во Львові. Бо там була більша готовність на рівні, політичному рівні. Тобто місто сказало, що так, це важливо. Є деякі ресурси, щоб підтримувати. В сенсі команда, люди, фахівці. І робить, що треба. Тобто почалося вже з цього, що Садовий сказав, що моя мета 100% на електронне урядування і робити все, що це для цього треба. Угу. Я не чула і не бачила у Кличка такої волі. А крім цього, що він сказав в початку року, мабуть, що ми за 3 місяці робимо електронне урядування, це супер. Естонія робила 15 років при абсолютно ідеальних умовах, Київ робить 3 місяці. І я не знаю, що щось зробилось, бо це навіть настільки неможливо, що це чистий популізм, я вибачаюсь, і не витка сьогодні, що там був би більше прогрес. Наприклад, сказали знову, ми створимо електронний рецепт за 3 місяці до кінця року. Це навіть неможливо. В тому сенсі, що в кожному сенсі неможливо. Угу. У нас сьогодні, наприклад, навіть законодавство каже, що рецепт має бути підписаним лікарем в ручному форматі. Так. Неможливо створити електронний, можливо тільки паралельну систему створити. Угу. Ну це ж не вирішує проблеми, якщо ти маєш зайти за папірцем і десь лікар тобі виписує щось електронно. Тобто це, мені здається, ці міста реально хотіли запускати послуги і електронне урядування, а не займатися популізмом.
Які економічні стимули потрібно використовувати для просування інновацій в усі сфери життя?
Ну, на усі сфери.
Так.
Я вважаю, що все ж таки економічний стимул – це те, що підприємці хочуть в Україні вести свій бізнес, що вони платять пільги, і з цих пільг підтримуються всі інші галузі пріоритетні. Тобто, якщо ми дивимося, то що приблизно 2/3 робочих місць створюють в світі маленькі середні підприємства. а з їх пільг ще живе держава. Наприклад, український державний бюджет 76% із пільгів підприємств. Uh-huh. Тобто, мені здається, це і каже, що нам найважливіше створити це середовище, де підприємці хотіли бути, платити ці пільги, щоб ми могли би розвивати інші сфери.
Тобто, я розумію, що наразі основною проблемою, з якою стикається і гавермент, це, по-перше, немає політичної волі, і, по-друге, це те, що уряд просто-напросто не створює сприятливі умови. Є якісь ще проблеми? Чи це дві основні?
Ну, зрозуміла, є проблема, що нема грошей, але це завжди можна сказати, що нема грошей, і ми не можемо робити. Чи ми можемо шукати шляхи, як долучити ці гроші? Зрозуміла, я все ж таки... Розуміння старих чиновників різного рівня, що якщо поміняють систему, то поміняють і систему прибутків. Тобто це вже зрозуміло, що це вбиває корупцію в прямому сенсі на кожному рівні. А якщо вбивається корупція, то на рахунок когось же?
Можливо, так. І взагалі, на сьогодні, як ви оцінюєте систему електронного урядування України? Яка вона?
Ні, системи навіть немає. Тобто, якщо міряється... рівень розвитку електронного урядування, є такий індекс в Європі, e-government development index. Uh-huh. І там міряються три блоки. Це електронні послуги, це інфраструктура і освіта. Uh-huh. Тобто, наскільки люди вміють користуватися, скільки класів вони пройшли і так далі. Uh-huh. Тобто, в Україні дуже добре все з освітою. Тобто, середня освіта є у більшості, у майже всі.
Це вже позитивний.
Зрозуміло, з цим все дуже добре. Інфраструктура більш-менш так. Ну, вже буде 3G, колись буде 4G і так далі. Ну, електронні послуги, ми на рівні в прямому сенсі Гондураса. Тобто, це ми настільки в початковому рівні, що це ми не зрівнюємо себе навіть не близько з європейським, навіть не з останнім з європейським, але ми зрівнюємо себе зовсім-зовсім кінцем світового рейтингу. Бо не було просто електронних послуг. Ну, зараз, як ми створили цей формат, все ж таки, Bank ID, Mobile ID і можливість надавати послуги, і міркую, що вже піде розвиток швидкіше. Ну, дуже важливо, що якщо цей розвиток іде на рівні різних міст і різних ініціатив, щоб це було б все ж таки не такий хаос, що всі роблять щось, але було б і на рівні держави узаконено, в сенсі, що ці стандарти стали б якби стандартами. І... створили б себе стратегію, яка каже, державі важливо розвивати такі послуги. Це є пріоритетні послуги. Наприклад, пріоритет надавати електронні послуги в сфері бізнесу, в сфері медицини і так далі. І сьогодні у нас якраз була робоча група в агентстві електронного урядування і міжгалузева група, де перший раз, мені здається, що... поступив лист і прем'єр-міністра, який сказав, давайте швидко створити стратегію, бо ми розуміємо, що стара стратегія закінчується, вона не виконалась ніколи, нової ще нема, так що, будь ласка, давайте щось робити на кінець. Я зрозуміла, він багато разів казав, що треба розвивати електронне урядування, але мені здається, це перший раз був такий сигнал, тобто давайте реально робити щось.
А які нові тренди з'явилися у створенні та впровадженні інноваційних продуктів? Що Україна з цього може прийняти? І взагалі на сьогодні який міжнародний тренд запроваджується в Україні?
Всі. В цьому сенсі, що, ну, мені здається, це, що ми робили з початку року, і все, що пілосується, до речі, во Львові, так потрапилось, це досвід, світовий досвід. Наприклад, якщо ми кажемо Bank ID, то Bank ID працював в Естонії з 98-го року. І дуже легко було сказати, що є такий формат, він узаконен, він відповідає таким стандартам, чому б не використовувати СІМ і в Україні. І дуже швидко було можливо запустити після цього, як розуміло, що так, це ж світовий стандарт, і він працює. Також Mobile ID. Mobile ID працює в Естонії з 2007 року. Також іде карточка. Уже 15 років видається. Тобто це зараз все, що ми пілотуємо, можна сказати, що майже кожний крок і є світовий досвід, який ми долучаємо. І відкриття регістрів, і по якому принципу вони відкриваються. І я сказала, всюди там є якраз досвід цього, що вже зроблено. Давайте не придумувати заново, але давайте просто в доброму сенсі копіювати і адаптувати.
А які ж нові тренди з'явилися у створенні, впровадженні інноваційних технологій, продуктів?
В Україні чи в світі взагалі?
В світі взагалі. І хоча б те, що Україна зараз може прийняти.
Я міркую, що, наприклад, ID-карточка зараз буде видаватися початку року кожної людини. Що там може можна залучати? Це, що в одну ID-карточку збираються всі можливі функції. Тобто можна проїхати на транспорту, можна додати електронну цифрову підпись, можна через цю карточку отримати медицинські послуги, можна використовувати всякий ідентифікаційний документ. Зрозуміло, але це питання знову, що інновація коштує щось, що треба знайти якийсь баланс, що не брати самі круті, самі дорогі інноваційні послуги, які, може, навіть не потрібні зараз сьогодні, але взяти цей баланс, який нам потрібен, рівень інновації, і що ми можемо дозволити. І, скажімо так, може дуже багато, наприклад, що можна електронну послугу отримати через око. Тобто, що розуміє, скажімо, камера, що це, мабуть, твоє око, і це, мабуть, ти, хто хоче отримати послугу. Uh-huh. Ну, це настільки багато коштує ця технологія. Ми віримо, що кожна бабуся собі купить таке обладнання. Зрозуміло, ні. Тобто, ці саме нові технології, які існують, мені здається, що вони... Ми ще не дійшли і довго-довго не будемо доходити. І, може, не треба. Що, може, це занадто, скажімо так, деякі держави, де мало населення, дуже багата держава може себе таки дозволяти, але не обов'язково брати саме останнє, обов'язково брати це, що розумно брати.
А оця ID-картка, скільки вона буде коштувати для населення? Враховуючи те, що середня заробітна плата у нас просто... Навіть не хочеться казати, скільки.
Не знаю, мені здається, що це ніде не казалось зараз поки. Казалось просто, що вона буде видаватись. Ну, знаєте, мені здається, наприклад, зараз ми створюємо ID-карточку мешканця Львова, яка з'єднує якраз дуже різні функції. Тобто і транспорт, можна проїхати, і послуги, і так далі. Ну, там навіть є вибори людини, наприклад, що... Чи я хочу стояти дуже довго в черги, тратити якісь гроші, платити, мабуть, якісь хабари і так далі. Чи я буду отримувати електронні послуги, які поки не коштують. І що буде вже дешевше купити один раз цю карточку. Ну, якщо ми кажемо про карточку, ми кажемо на рівні, починаючи з 2 долари, закінчуючи з 12-15, тобто це не є настільки дуже дорого. Мені здається, що весь час стояти десь в черзі і платити її хабарі за послуги – це дорожче, ніж один раз взяти карточку на 5-10 років.
Зараз на протязі нашого випуску ви казали не один раз про досвід Естонії. І мені здається, що цей досвід вважається найкращим досвідом створення e-government. А чи можливо Україні копіювати Естонію, чи Україна і Естонія – це дві різні якось такі технології, два різних впровадження цієї системи?
Я вірю, що концепцію можна копіювати. Якраз Bank ID дуже добрий приклад цього, що копіювали і концепцію, це, що є такий Bank ID, і копіюємо стандарти, бо це Естонія не є Естонія, окремо взята, але вона, наприклад, частина Європейського Союзу, де є деякі стандарти, де є деяка закони, і закони діють і в Естонії, і в Європі, і ми же, якщо ми вже вибрали шлях до Європи, однозначно, то зрозуміло, треба би зразу брати це законодавство, ці стандарти і принципи, які працюють в Європі, щоб далі уже не міркувати, а як ми тоді будемо міняти законодавство під Європу колись пізніше. Що в тому сенсі дуже багато можна брати, і це, наприклад, навпаки, заставить нас помінятись в шлях інтеграції. Наприклад, зараз в Європі тренд на єдиний цифровий ринок. Тобто, що єдині стандарти, і вони між собою спілкуються. Наприклад, що я можу підписати електронний документ з іншою державою, бо це настільки один стандарт і настільки одна технологія. Зрозуміло, треба би йти зразу туди, а не придумувати знову якісь такі перший шаг, другий, третій, якщо можна зразу зробити п'ятий.
Залучення електронних послуг в Україні все ж таки можна призвести до того, що багато хто з чиновників і інших осіб просто втратять свої робочі місця. Як тоді впроваджувати дану послугу, щоб вона не відображалася на негативній динаміці робочих місць?
Знаєте, ми ще скажемо про це, що дуже багато безробітних і так далі, а коли ми шукаємо деяких людей, то виходить, що знаєте, що дуже тяжко знайти добрих фахівців. Ну, добре. По-перше, ми ж не кажемо, що вони що електронне урядування буде за 3 місяці, як каже Кличко. Тобто це зрозуміло, що це буде 10-15 років, і це не буде так, що у нас сьогодні працює, скажімо, 100 тисяч чиновників, які післязавтра вже не працюють. Це ж 10-15 років, поки будуть процеси деякі супроводжені і так далі. Ну, зрозуміло, треба дати можливість, що не просто сказати, ви вже не потрібні, але перекваліфікація. І тут дуже важлива все ж таки роль держави. Це що у нас же є деякі сфери, де у нас недостатньо робочі сили. Тобто допомогти перекваліфіцірувати цих чиновників, які звільнюються, на інші спеціалізації. Також, наприклад, у нас немає електронних реєстрів. Тобто у нас українські паспорта, реєстр паспортів може бути папірці десь на полиці, чи десь в ящиках, чи так далі. Хто ж має їх і сканувати, наприклад, чи створити електронні бази даних? Наприклад, довідка про несудимість. Я бачила в одному місці, мені показували архів довідки про несудимість. Це дуже велика кімната, де приблизно 3 мільйони маленьких карточок таких папір, на папірцях. І такі великі-великі шкафи, повні документів. Їх же теж треба цифрувати. Тобто ти не можеш створити електронну послугу, якщо у тебе частинки цієї послуги на десь на папірцях. Так. А це дуже велика праця також. Наприклад, щоб ці люди, які не хочуть, не готові, уже не потрібні, сканують документи, створюють електронні бази. Це робилось, наприклад, в Латвії, в США, в деяких ще державах. Там є різні механізми, як долучати цих людей, щоб вони просто не залишались би без нічого, тобто без місця праці. Ну, просто допомогти їм перекваліфіцируватися, що їм цікаво.
Будемо допомагати.
Зрозуміло, маємо.
Ще ви були сказали щодо хабарів. А чи справді e-government може частково вирішити проблему корупції на першому рівні в Україні?
Так, коротка відповідь. Тобто там робились навіть дуже багато досліджень, де зрівнювалися рівень корупції і рівень розвитку електронного урядування. Тобто є дуже пряма кореляція. Я, до речі, зробила це навіть по Радянському Союзу колишньому, щоб не казати просто це десь в Європі, але це, можна сказати, є дуже пряма кореляція. Тобто чим вище розвиток електронного урядування, тим нижче корупція. Приклад. Ми створили можливість у Львові отримати довідку про несудимість, так що ти замовляєш через інтернет-банк і заходиш за нею в ЦНАП. Бо деякі держоргани потребують його на папірці. Тобто, кому за що платити? Якщо я можу замовити через інтернет-банк і знаю, що я можу післязавтра за нею зайти, де хабар? Тобто, кому і за що давати? Це самий простий приклад. Якщо я завтра вже можу отримати цю довідку, просто замовити, ну, це дурна довідка, нікому не потрібна, чесно кажучи, я міркую, довідка не присудимість, бо держава сама питає а свою довідку у мене. Ну, подивіться у своїй базі, чому ви у мене питаєте свою довідку. Ну, добре, скажімо, якась довідка потрібна. Ну, якщо можу зайти в свій кабінет мешканця, чи єдиний портал, замовити там електронну довідку, вона прийде мені за хвилину, за 3, залежно від системи. Кому я плачу, за що?
Нікому нічого. А взагалі, як долучити до електронного уряду людей, які раніше цим не користувалися? Хто може цим займатися?
Також має держава дуже багато займатися, але сьогодні у нас вийшло так, що і банки, і телекоми, і популяризація займаються цим, ті, хто можуть надавати в якомусь сенсі послугу чи частину послуги. Наприклад, в Естонії провели знов дуже великі навчальні курси для людей, які не вміють користуватись комп'ютером. Наприклад, якщо я не вмію користуватись комп'ютером, я не буду і послугами користуватись. Також провели курси великі, як користуватись ID-карточкою. Дуже великі інформаційні кампанії. Тобто тепер ти можеш отримати довідку таку і таку через там єдиний портал, чи портал мешканця, чи так далі. Також, мені здається, важливо, що ці, що є послуги, які людям потрібні. Наприклад, якщо пенсіонерка може має отримати якісь ліки кожен місяць, то вона не має ходити кожен місяць уже до лікаря, а може замовити через електронний кабінет. І вона знає, що сусідка уже замовляє через електронний кабінет, мабуть, вона спитає, що слухай, як ти там зайшла, що ти там робила, чи ви свого внука, чи так далі. Тобто, чим більше у нас є послуг, які людям потрібні, тим більше вона також міркує, що о, слухай, я почула тут новинах, що можливо отримати електронно, мені якраз вона завтра потрібна. А як мені її отримати? Ну, для цього має бути Bank ID, Mobile ID, колись йде карточка. Бо, наприклад, Bank ID – це 5 мільйонів людей, які отримують доступ, якщо всі користувачі Ощада Привата, які поки єдині, які працюють, будуть користуватись послугами. Mobile ID – тільки 1,5 мільйона людей сьогодні, бо це контрактний клієнт.
Угу.
Тобто це тільки ці люди, які один раз сказали «я». Тобто показали паспорт, зробили копію. Що далі? Це приблизно 6 мільйонів людей, може 7 мільйонів людей. Іде карточка. Тобто, щоб ці люди мали б ID-карточку, щоб вони стали б брати цю ID-карточку, це дуже довгий процес. Тобто, навчити їх користуватись, створити можливості користуватись, там, Bank ID, Mobile ID і так далі, і створити послуги, які комусь потрібні.
Але це ж, напевно, ресурси, які держава просто не хоче залучати.
Зрозуміло. Наприклад, на це, щоб навчати би користуватись люди послугами, в Естонії долучились телеком-оператор і банки. Що сьогодні вони і роблять? Якщо ми дивимося iGov, це ж багато це підтримується приватбанком. Тобто також цілком розумію, що, наприклад, якщо люди хочуть отримати електронні послуги, але єдина можливість чи через інтернет-банк, чи через телеком-оператора, це ж для них теж все ж таки бізнес, будемо чесними. Бо люди будуть брати чи абонементи, чи вони будуть клієнтами банка. Чи... Тобто вони на свій рахунок в Естонії навчили 200 тисяч людей, розуміє, що це створює для них клієнтуру. В якому сенсі?
А чи робили ви якісь дослідження зараз серед тих людей, які вже там спробували електронне рядування, наприклад, у Львові?
Так, робили.
Який настрій у людей?
Ну, це якраз те. У нас є довідки, які не всім ще потрібні, але ті, які один раз запитали, наприклад, довідку про несудимість чи так далі, для них навіть напитання немає, чому я повернувся би в ЦНАП. Якщо я це за 3 хвилини зробив через електронну чи цифрову підпис, що зрозуміло, що там якби, коли один раз спробував, то шляху назад уже не дуже немає, бо, здається, вже нема сенсу повертатись. І це я надію, що кожен процес, який ми запустимо, що там уже не буде такого шляху назад, бо просто не хочеться назад.
А чи можна в Україні спробувати повторити створення власних силіконових долин? Які відбуваються у країнах-лідерах хай-тек? Які інструменти потрібно використати?
Розуміло, можна, але ми настільки далеко зараз по простоті бізнесу. Тобто нам створити би нормальне середовище для взагалі бізнесу, а потім міркувати, як ще пройти 3 кроки вперед. Бо, наприклад, в Естонії сьогодні... Вона рахується один із, скажімо, 10 самих кращих середовищ для стартапів, для розвитку IT. Ну, туди доходили 20 років, і весь час приймали правильні закони. Сьогодні саме просте законодавство по налоговій системі в Естонії, із Європи, із всіх держав, навіть Швейцарія і так далі порівняно. Дуже багато, 15 років створювали різних програм підтримки, інкубатори, акселератори, фонди і так далі. І зараз майже доходить до першої п'ятірки. Щоб зрозуміти, скільки це великий і тяжкий шлях, давайте просто створимо нормальне бізнес-середовище для початку, а потім будемо міркувати, як створювати
власні силіконові долини.
На жаль, так.
І в мене останнє запитання до вас, воно заключне. Яким ви бачите майбутнє електронного уряду України?
Дуже добре, якщо влада не буде тролити. На сьогодні у нас є все ж таки надія, що у нас є в органах влади багато таких прогресивних людей, як мій любимий замміністр Гіга, це Зай Петренко, великий молодець, і Гія завжди каже, ця довідка, кому вона потрібна? Упростіть, сократіть. Тобто поки у нас є такі все ж таки дуже яркі
люди
державні. Так, то є надія. І кожен крок, як я кажу, наприклад, коли відкрили земельний кадастр і так далі, його вже не закрити. І це, що ми проводимо все ж таки в цій сфері. Я сказала би, що якраз електронне урядування, це ж все, що ми зробили, це завдяки тому, що є такі люди, які реально готові сказати, що я хочу по-новому. І часопис «Фокус» зробив такий рейтинг, що за рік зробили після Майдану, які реальні реформи.
Так.
Тобто після цього, що армію побудували, після цього, що Європа підтримує, була електронна революція. Тобто мені здається, що поки в нас є дуже великі шанси, поки не будуть заважати, а будуть все ж таки ці люди, які реально підтримують реформи, є надія, що це буде не одна послуга чи одна хвилинка позитивного піару, це буде супроводжуватися і на державному рівні, і масштабовано, і не тільки пару міст, але це буде загальна тенденція.
Тобто нам потрібні такі люди в державі. І будемо мати надію, що вони будуть надалі. Ну що ж, підбиваючи підсумки, що можу сказати? Я можу сказати, що в Україні, в принципі, сприятливий клімат для розвитку електронного урядування, для розвитку IT-індустрії. Але, на жаль, немає у нас сильної власної політичної волі. Так?
Ну, цим у нас уже довга проблема, так.
І, мабуть, в зв'язку з цим ми змушені спостерігати за тим, що IT-фахівці, вони виїжджають з країни. Активна робоча сила також залишає Україну та шукає роботу за кордоном. Економіка не підвладна і, на жаль, як видно з досвіду передових країн, без інновацій, без модернізацій та нових якихось технологій просто неможливо в нашому сучасному світі бути довгостроковою та конкурентною країною. Ну що ж, без лестощів я хочу сказати, що за допомогою ваших праць, Яніка, розвиток наш не за горами, і поступовими кроками ми прийдемо до гарних позитивних результатів. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні разом з вами була дуже жива та відкрита усміхнена Яніка Мірила, керуючий директор Асоціації міжнародних інвесторів UFCA, співзасновник ICT Competence Center, радник за новими технологіями мера Андрія Садового. Яніка, чесно кажучи, я зовсім не хочу з вами прощатися, але я змушена і дякую вам за вашу позитивну енергію, чесно. Я маю надію, що ми з вами зустрінемося ще раз в нашій студії і запишемо ще не один випуск. Всім слухачам ми бажаємо всього найкращого. Очікуйте нових випусків від нових експертів. До речі, наступний не менш цікавий випуск буде вже зовсім скоро. В студії для вас працювала ваша Юля. До побачення.
Велике дякую від мене.